În continuare, vă invit să ascultați partea a doua a interviului cu tenorul român Teodor Ilincăi, care a debutat recent pe scena operei din Sydney. Vorbeam mai devreme de poezie și știu că sunteți născut în satul natal al lui Nicolae Labiș. Cum v-ați apropiat de poezie?
Dintr-o întâmplare, practic. Am început să scriu cu creionul pe o revistă într-un avion. Niște gânduri. Mă cam plictiseam. Era zborul lung și mi-a plăcut foarte mult cum a sunat ceea ce am scris acolo și am luat decizia să încerc să scriu poezie.
De multe ori providența a jucat un rol important în viața dumneavoastră. Vă considerați un om norocos?
Da, bineînțeles, sunt un mare norocos. Sunt, în primul rând, sunt norocos că exist, că m-am născut și că am posibilitatea să călătoresc și să văd atâtea locuri frumoase și să cunosc atâția oameni interesanți.
Există o rețetă a succesului?
Nu există așa ceva. Nu există. Fiecare are rețeta succesului în el însuși.
Ce sfat ați da tinerilor artiști care ar dori să vă urmeze pașii?
Eu nu dau sfaturi, urăsc să dau sfaturi, dau doar stări de spirit, cum spunea un gânditor, nu mai rețin din păcate cine spunea. Sugestia, aș putea să dau sugestii. Sugestia pe care pot să le dau este să se bucure de ceea ce fac și să nu fie prinși în ham de ceea ce fac, pentru că în momentul în care îl călărești pe Pegas cu pinteni, pleacă și inspirația, pleacă tot. Trebuie să o facă ceea ce fac, să o facă cu pasiune, însă să nu se îngroape acolo în ceea ce fac. Pentru că gândiți-vă și pentru cineva religios. Să spunem că îți place foarte mult un lucru, dar nu te lași birui de el, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de ceva. E, în momentul în care te lași biruit de ceea ce faci, devine patima. Și patima nu ajută la nimic. Deci, relaxare. Să o fac într-un mod relaxat și cu dragoste de față de ceea ce fac.
Ați început prin a cânta muzică pop, apoi muzică psaltică, după care operă. Știu că recent ați interpretat și câteva colinde în română și în engleză. Intenționați să încercați și alte genuri muzicale?
Eu sunt deschis aproape la orice gen muzical în afară de manele, adică maneaua așa cum este percepută ea acum în România. De fapt, maneaua la origine este o muzică foarte frumoasă. Este o muzică de sorginte bizantină. Da, eu aș putea, prin tehnică vocală și prin experiența pe care o am, aș putea să abordez aproape orice stil muzical.
Mai ales că sunteți un mare iubitor de jazz.
Da, sunt un mare iubitor de jazz și de curând am început să studiez saxofonul.
V-ați gândit să lansați și un CD?
Este foarte greu în ziua de astăzi. Sigur că da, mă gândesc de ceva vreme, dar... În România este aproape imposibil să faci acest lucru. Și în străinătate poate și mai greu. Pentru că piața este suprasaturată deocamdată.
Spuneți-mi, în ce oraș din cele vizitate până acum v-ați simțit cel mai bine?
E greu de spus. M-am simțit bine în foarte multe, foarte multe locuri. M-am simțit bine și la Londra, și la Viena, și la Budapesta m-am simțit foarte bine. Dar cel mai bine mă simt acasă la București.
Deci ați călătorit prin toată lumea, nu v-ați dorit niciodată să plecați din România?
Nu și nici n-am să o fac.
Ce credeți că se întâmplă la momentul actual cu cultura românească?
E în declin. Eu sunt o persoană care spune lucrurilor pe nume, chiar dacă de multe ori deranjez. Și din cauza asta poate am de suferit. Dar nu mă interesează atâta vreme cât sunt pe picioarele mele și nu depind de nimeni. Cultura românească este în declin. Acesta este adevărul. Eu sunt un iubitor de poezie și un amator. Eu nu mă consider un profesionist, chiar dacă la bază sunt filolog, pentru că liceul l-am absolvit la filologie. Dar citesc foarte mult și mă informez în legătură cu noile materiale apărute. Și vreau să vă spun că nu prea înțelegi nimic din ceea ce scrie. Asta privind literatura, literatura poetică. Apoi, în ceea ce privește cultura din punct de vedere al artei muzicii, da? Nu mai avem școală, pur și simplu. Nu mai există școală de canto. Mai sunt câțiva profesori, foarte puțini. Nu mai avem școală de vioară. Noi eram în România considerați ca având una dintre cele mai bune școli de vioară din Europa și poate și din lume. Nu mai există așa ceva, pentru că salariile profesorilor sunt foarte mici, salariile artiștilor sunt foarte mici, ei au decis să plece și atunci, plecând majoritatea celor care ofereau calitate, atunci nivelul a scăzut foarte mult. Și totul pornește practic de la bază, de la educație. Atâta vreme cât se pun opreliști în ceea ce privește educația preșcolară întâi și după aia educația gimnazială și tot ceea ce derivă de aici, nu vom ajunge niciodată să fim așa cum eram acum ceva vreme.
Ce credeți că le lipsește românilor pentru a redobândi liniștea? Lectură, teatru, concerte, mai puțină tehnologie?
Din punctul meu de vedere, tot ce ține de cultură. Absolut tot ce ține de cultură. Mie îmi spunea, n-am să uit niciodată, doamna profesor de limba română de la liceul din Borca, din județul Neamț, unde am făcut eu primii 3 ani de liceu, îmi spunea așa: copiii, nu citiți cărți bune. Citiți cărți foarte bune, pentru că nu o să aveți timp într-o viață să le citiți pe cele foarte bune. Asta le recomand și eu românilor. Dacă vor să ne trezim la realitate și să fim din nou așa cum eram între cele două războaie mondiale. Știți foarte bine că în anul 1937, prin jurul anului 1937, eram foarte, foarte, foarte bine din toate punctele de vedere în România. Și să nu uităm că era monarhie la momentul ăsta. Românii trebuie să-și învețe adevărata istorie dacă vor să iasă din necazul în care se află acum, în momentul ăsta. Nu poți să avansezi și nu poți să devii un popor important fără să-ți cunoști adevărata istorie și să susții pe cei care au făcut adevărata istorie.
Iar dumneavoastră sunteți norocos pentru că ați devenit și un apropiat al Casei Regale a României.
Da, și mă onorează foarte mult acest lucru. De mic visam la povești, citeam povești cu prinți, cu prințese, cu regi și uitați că am ajuns și eu să le fiu alături. Și o să-i susțin atât cât am să exist, pentru că ei sunt adevărații noștri lideri.
Știu că vă place să vă întoarceți în satul natal, să mergeți la coastă, păstrați legătura cu pământul strămoșesc.
Da. De fapt, cred că asta îmi lipsește cel mai mult în peregrinările mele. Coasa, behăitul oilor, tălângile de la gâtul vacilor, susurii zvoarelor și așa mai departe. Tot ceea ce se află frumos acolo și tradițiile noastre extraordinare și oamenii foarte, foarte inimoși.
Și totuși, credeți că satul românesc începe să-și piardă spiritualitatea?
Nu și-l va pierde atâta vreme cât vor mai exista bătrânii care să învețe pe cei care vin după ei să păstreze această spiritualitate și să o ducă mai departe. Deocamdată nu ăsta este pericolul cel mai mare în România.
Care este pericolul?
Pericolul cel mai mare în România este să ne uităm identitatea, să plecăm și să uităm cine suntem cu adevărat.
Spuneți-mi, dacă ați avea puterea de decizie asupra României pentru o zi, ce ați schimba?
Aproape totul, din temelii.
Puteți să-mi dați un exemplu?
În primul rând trebuie schimbată forma de guvernământ. Asta trebuie schimbată în România. Noi am fost monarhie și trebuie să fim monarhie din nou. Altfel nu se poate schimba nimic. Această hoție se tot propagă și această caracatiță, tai un braț și cresc 10 în loc. Și de aici pornește totul, practic. Și aș mai schimba ceva, aș sădi în inimile oamenilor puțin mai mult curaj spre a ieși în stradă, așa cum au făcut în ultima vreme, în ultima perioadă, dar să o facă și mai multe zile și mai multe persoane. Trebuie ca acești bandiți care ne conduc să plece. Să plece și să ne lase în pace. Asta schimba. Și după aia m-aș apuca ușor, ușor să schimb și celelalte lucruri. Odată ce nu mai ai hoții ăștia care ne calcă în picioare, lucrurile devin mult mai ușor de realizat.
Românii trebuie să redevină mândri că sunt români.
Păi sigur că da.
Cum vedeți viitorul României?
E foarte greu de prezis. Este foarte greu de prezis. Viitorul se află în mâinile noastre. Depinde de noi. În primul rând, depinde ce facem pentru noi, fiecare dintre noi. Ce facem ca să ne fie nouă mai bine și celor din jurul nostru. Restul e, cum vorbim, ipotetic. Se poate întâmpla orice. Dar la noi trebuie să avem grijă, în primul rând, la comportamentul nostru și la educația noastră.
Nu ne rămâne decât să sperăm că românii vor merge pe calea cea dreaptă. Spuneți-mi, ce urmează după Sydney anul acesta?
Este un program foarte plin și foarte complicat, pentru că nu am decât 4 zile la dispoziție să mă odihnesc după contractul de aici. Apoi o să plec la Berlin, la Opera de Stat, pentru Madama Butterfly. Apoi, iarăși nu am decât 3 zile la dispoziție să mă odihnesc după Berlin și voi merge la Londra, unde voi interpreta aceeași operă, Madama Butterfly. Și voi avea moment de respiro de-abia după Londra, cred că sunt vreo 2 săptămâni, dar moment de respiro ce înseamnă pentru mine? Moment de respiro înseamnă să mă apuc să studiez alte roluri. Alt rol, pentru că urmează debutul în Don Carlo, la opera din Marseille și apoi la opera germană din Berlin.
Ne bucurăm că sunteți ocupat și că duceți numele României cât mai mult în lume.
Și eu mă bucur că am această posibilitate.
Vă mulțumim foarte mult pentru interviu și vă dorim succes în continuare.
Mulțumesc mult! La revedere!
Teodor Ilincă va mai fi prezent pe scena operei din Sydney în zilele de 28 februarie, precum și 3 și 7 martie.